Бадық. Русия президентінің нәмзеді Владимир Путиннің штабы 23 февраль күні Мәскеуде 200 мін кіші қотнашында митин өткерешеклерін білдірді. 4 февральді Тәубе тауында Путинға тілектешілік білдіріп өткерілген шараға қорағанда 60 мінге көбірек кіші жерға тілейалар. Петербурда да Путинның яқлаушылар өз жиынларын өткеріге жина. Бизнесменларға езер кіші алып келерге деп көрсетмеде берілген. Шулық вақытта Тәубе тауына кішілеріні мәжбүри кетіргендікке һәм бұл хақта хәбәр иткәндерінің зәрліклеуге душар болуы турында яңа фактлар ашыла тұра. Наил Оланны тыңлайық.
Русия президентын сайлау якынлашкан сайын Кремль қонат астындағы ұйышмалар хөкүмәт башлығы Владимир Путинға тілектәшлік білдіріп, мұңа қадар көрілмәген көп кіші қатнашында шаралар ұзашағын білдірә. Путин штабы башлығы Станислав Говорухин Интерфаксқа 23 февраль күні Мәскеуде «Ватанны сақлық» деп аталған шарада 200 мін кіші қатнашашағын айтты. Говорухин сөзлерінше, олар Русияның түрлі түбәкләрінен бұл шараны өткәру керекілігін айтып язылған хатлар алған. Петербурда исә 18 февраль көнне Путинга тілектәшлек белдереп, шулай ук күп кеше катнашында митинг оештырырга җыйналар. Әлегә күпме кеше булачагы әйтелми. Шулай да Петербург һәм Ленинград өлкәсенең бәйсез һөнәр берлекләре җитәкчесе Владимир Дебрин бу чараны үткәрүгә багышланган киңәшмә вакытында һәр бизнесмен дә митингка 100 кеше алып килергә тиеш дип күрсәтмә биргән. Бу хакта матбугат чаралары хәбәр Әлегә кадәр Петербурда Мәскәүдәге кебек Путинны яклап зур чаралар узмаган иде. Берләшкән ватандашлар фронты лидеры Ольга Курносова фикеренчә, 4 февраль көнне Петербурда Путинга каршы чарага күпләрнең чыгуы хакимияттәгеләрне өркетеп җибәргән.
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно...
Оларның кейфләре хәзер төшенке 20 градус салкында Путинга каршылык белдереп, шул кадәр күп кеше чыгар дип көтмәгән иделәр. Бу чараның Путинга каршы үткәнлеге бөтен кешегә дә яхшы аңлашылды. Мәскәүдә бит Путинга каршы һәм аны яклап та чаралар узды. Петербурда Путинга каршылар күп булмас дип аны яклау чарасын оештырып тормаган иделәр. Путинга каршыларны күргәч, алар үзләренең штабларын ныгыта башлады. Ди Ольга Курносова. Газета РУ Путин канаты астындагы яшьләрнең дә төрле чаралар үткәрәчәген хәбәр итә. Наши сталь, хрюши против һәм башкалар 26 февральдә һәм шулай ук 4-6 март көннәрендә митингләр үткәрәчәк. Твер өлкәсендәге югары уку йортларының берсендә укытучы Путин яшьләрнең бу митингларга чит төбәкләрдән дә студентларны җәлеп итәчәген әйтә. Студентлар янына килеп, аларның кем өчен тавыш бирәчәген сораячаклар, һәм әгәр дә Путин өчен дип җавап бирсәләр, Мәскәүгә барырга тәкъдим итәләр, ди әлеге укытучы. 4 февраль көнне Мәскәүдәге Тәүбә тауына кешеләрне мәҗбүри һәм шулай ук акча вәгъдә итеп җыюлары турында яңадан яңа фактлар ачыла бара. Митингка кеше җыюны оештырган Сергей Морозов радиобызга бердәм Русия фиркасыннан булган Женя исемле берәүнең 4 февральдә булачак чарага 250 кеше җыеп китерергә һәм аларга 500 сум түләнәчәк дип әйтергә кушканлыгын белдерде. Морозов сүзләренчә, вәгъдә әйтелгән акчаларны 85 кешегә генә биргәннәр, ә 160-лап кеше акчасыз калган. Митингка китерелгән кешеләргә 1500 сум каралган булган. Шулай итеп, бердәм Русия җитәкчелеге үзенең сайлаучыларына намуссызлык күрсәтә, ди Морозов. Бердәм Русия фиркасы Тәүбә тауына кеше җыюны кире кага. Әлеге фирканың Мәскәү бүлеге сүзчесе Наталья Бурцева радиобызга бер кемне дә мәҗбүр итмәдек, теләүчеләрне чакырдык кына, һәм алар килделәр дә дип белдерде. Русия җәмәгать пулаты укытучылар өчен ачкан ышаныч телефонына нәтиҗә ясады. 200-ләп укытучы шалтыратып, Тәүбә тауына барырга мәҗбүр итүләрен белдергән. Укытучыларны эштән куу белән куркытканнар, кемнәргәдер өстәмә ял көне дә вәгъдә иткәннәр. Җәмәгать пулаты вәкилләре шулай ук бюджеттагы башка оешмалардан да шалтыратулар булганлыгын әйтә. Мосэнерго ширкәтендә эшләүче Елена шулай ук 4 февраль көнне Тәүбә тауында үткән чарага китерелгәннәрнең берсе. Аларны митингка оешкан төстә автобуслар белән алып барганнар. Безгә бу чарада катнашкан өчен 2 көн ял вәгъдә иттеләр, ди Елена. Мәскәүнең Зеленоград бүлгесендәге Каравелла балалар үсмерләр үзәге директоры Елена Травинаны Новая газетага мәгариф идарәсе башлыгының митингка барырга һәм тагын 8 кешене дә алырга кирәклеге турында басым ясаганлыгын язгач, эшеннән китәргә мәҗбүр иттеләр. Бу хакта шау-шу купкач, Мәскәүнең мәгариф департаменты башлыгы Исаак Калина әлеге бүлгедәге директорлар һәм Каравелла үзәгендә эшләүчеләр белән шырашулар үткәрә. Бу җыелышка килгәннәр митингка барырга күрсәтмә булмады дип белдергән. Мәгариф хезмәткәрләренең учитель дип аталган төбәгара һөнәр берлеге рәисташы Андрей Демидов та укытучыларның митингка барырга мәҗбүр ителәр дип үзләренә шалтыратуларын әйтә. Әмма алар исемнәрен белдерергә теләмәгән. Кешеләр зәрлекләүләр булыр дип курка, ди Демидов.
Наил Алан Путинны яклап митингка халыкны мәҗбүри китертү турында сөйләде. Тулырак мәгълүматны Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына күчәбез. Бүген Татарстан хөкүмәтендә татар иле социаль челтәренә багышланган киңәшмә узды. Ярты ел элек президент Рөстәм Миңнехановка тәкъдим ителгән проект тагын берничә айдан эшли башларга тиеш. Татарстан премьер-министрын басары Зилә Вәлиев үткәргән бүген киңәшмәдә Татарстан фәннәр академиясе татар энциклопедиясе